რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ შეწყალების საკითხზე ვილაპარაკებთ უფლებაზე, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს აქვს და იმის გამო, რომ საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებებმა შეწყალების თაობაზე გამოიწვია დიდი დისკუსია საზოგადოებაში, დიდი კრიტიკა, მათ შორის მართველი პოლიტიკური ძალის მხრიდან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან გამოეხმა ურამას სახალხო დამცველიც. საქმე ის არის, რომ შეწყალება განახორციელა მან გარკვეული რაიმე მკაფიო პროცედურის გარეშე, კონკრეტულად ლაპარაკია კომისიაზე, რომელიც წინა პრეზიდენტების შემთხვევაში მუშაობდა და ამზადებდა მასალებს, ასე ვთქვათ, გარკვეულ წილად რაღაც დონეზე ამზადებდა გადაწყვეტილებას, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებისთვის ამზადებდა უკაცრავად პრეზიდენტს, აწვდიდა მასალებს შესაწყალებელ პირთა სიას და ცნობილი იყო შემადგენლობები ამ კომისიების. ჩვენ სტუდიაში ველოდებით ზვიად ქორიძეს, შეწყალების კომისიის ყოფილ ხელმძღვანელს. მანამდე კი, რაც შეეხება თავად უფლებას, ეს არის კონსტიტუციური უფლება პრეზიდენტისა, საქართველოს კონსტიტუციის პრეზიდენტის თავში, პრეზიდენტის უფლება მოსილებების თავში წერია, შეიწყალებს მსჯავრდებულებს, ასეთია ჩანაწერი. ბოლო რაც არსებობს კიდევ მეტი, ასე ვთქვათ, განმარტებელი ამ საკითხისა, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტის 2014 წლის ბრძანებულება შეწყალების წესის დამტკიცების შესახებ, რომელიც, როგორც ჩემთვის ცნობილია, და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვეყოლება იურისტი სტუმრად, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, მკვლევარი ანა ნასრაშვილი. მასთან ერთად ვილაპარაკებთ, რომ ეს წესი მოქმედებს თეორიულად, როგორც ხვდები, რადგან სხვა წესი არ მიღებულა. რატომ ამბობ ამას? მანამდე მოქმედებდა 2004 წლის საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება ასევე შეწყალების გამოყენების წესის შესახებ, 2000 რომელიც იყო შესაბამისად მიხელ სააკაშვილის ბრძანებულება, 2014-ისა გიორგი მარგველაშვილის, 2014-ის გაცილებით ვრცელი გახლავთ, უფრო აზუსტებს, თუ ვიზე ვრცელდება შეზღუდვა, ვინ არის უფლებამოსილი იყოს შეწყალებული, რომელი მსჯავრდებული, ვის მიმართ არ გამოიყენება, ასე ვთქვათ, შეწყალების კომისიის მუშაობის პრინციპები, ასევე ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი კომისიის წევრების და ასე შემდეგ. ამდენად ეს დოკუმენტი საინტერესოა იმ თვალსაზრისითაც, რომ ბევრ რამეს განსაზღვრავს პროცედურულად. რაც შეეხება EMC-ს, ის გამოეხმაურა ასევე ამ საკითხს და EMC სრულად იზიარებს საზოგადოების კრიტიკას პრეზიდენტის მიერ ერთპიროვნულად შეწყალების კომისიის დათხოვნის და განსაზღვრული პროცედურის არარსებობის პირობებში კონკრეტულ პირთა შეწყალებასთან დაკავშირებით და თვლის, რომ უმნიშვნელოვანესია შეწყალების კომისიის უმოკლეს ვადაში ფორმირება. ფორმირება საზოგადოების ნდობით, მაღალი ნდობით აღჭურვილი პირებით და შეწყალების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისას პროცესის გამჭვირვალედ წარმართვა. პრეზიდენტის მიერ შეწყალების დისკრეციული უფლებამოსილების ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე გამოყენების შემდგომ საზოგადოებაში გაჩენილი კრიტიკის პასუხად იცით, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ გამოაცხადა მორატორიუმი, ანუ თავად შეიზღუდა უფლება, არ ვიცი რამდენად სწორი არის ეს სამართლებრივად, კონსტიტუციური თავისი უფლება შეიზღუდა, ყოველთვის ასე განაცხადა გუშინ და ეს მოხდა ისე, რომ არ დასახელებულა გარკვეული ვადა ამისათვის. საზოგადოება ველოდება პასუხებს არა მხოლოდ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც კონკრეტულ ადამიანებს ეხება და ბევრ კითხვას ბადებს, იცით, რომ ძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულ პირებზეც იყო გადაწყვეტილება მიღებული, არამედ ზოგადად ამ უფლებაზე, პროცედურაზე და ასე შემდეგ. ზვიად ქორიძე შემოგვიერთ და მივესალმები მას, დილამშვიდობის ბატონო ზვიად.
დილამშვიდობისა და მივესალმები რადიო მსმენელებს.
მე მსმენელებს ველ ვესაუბრებოდი ახლა იმაზე თუ რა ტიპის უფლებაა ეს პრეზიდენტის, როგორ არის განსაზღვრული პროცედურა. მე როგორც ხვდები 2014 წლის ბრძანებულების შემდეგ, რადგან ის არ შეცვლილა, ის ძალაშია კვლავაც. კონკრეტულად შეწყალების წესის დამტკიცების შესახებ გიორგი მარგველაშვილის ბრძანებულება, რომელიც
პრეზიდენტის ბრძანებულება, რომლითაც შეიქმნა შეწყალების მექანიზმი.
ხო, მანამდე იყო 2004 წლისა მიხეილ სააკაშვილის 2014-ის თქვი, რომ არის გაცილებით ვრცელი და დეტალური, სადაც განსაზღვრულია შესაწყალებელ პირთა კატეგორიაც, უფრო მეტად ვის ეზღუდება ეს უფლება და ასევე კომისიის მუშა.
ეზღუდება არა უფლება, ეზღუდება მისი განხორციელება, იმიტომ რომ იქ იყო დათქმები სხვადასხვა ტიპის დანაშაულზე, უბრალოდ სხვადასხვა ტიპის საშელზე, როდის და როგორ შეიძლება მჟავდებულ შემოიტანოს განცხადება, რომ კომისიამ ის განიხილოს არსებითად.
დავიწყებ ბოლო, ასე ვთქვათ, ამბებით, რამაც დიდი ვნებათა ღელვა გამოიწვია, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ლაპარაკი იყო, ლაპარაკი არის ძიმე დანაშაულებში მსჯავრდებული პირების შეწყალებაზე, კონკრეტულად მკვლელობაზე არის ლაპარაკი. თავისთავად ამას კანონი არ გრძელავს რაიმე.
არანაირი შეზღუდვა არ არის, რა თქმა უნდა, ყველა ტიპის დანაშაულში მსჯავრდებულ ადამიანს შეუძლია მიმართოს პრეზიდენტ შეწყალებისთვის. კოდექსი არ უზღუდავს ვინმე სისხლის სამართლის კოდექსი, რომ მან შეწყალების მექანიზმი არ გამოიყენოს.
არის თუ არა
შეწყალებს თუ არა პრეზიდენტი, ეს არის უკვე პრეზიდენტზე დამოკიდებული, კონკრეტული გარემოებებიდან გამომდინარე, როდესაც ის გაეცნობა საქმეს. ამიტომ ხარკუშინაც ბევრს ვისაუბრე, როდესაც ჩვენი კოლეგები გველაპარაკებოდნენ, კითხვებს გვისვამდნენ სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან. თემა ზუსტად ეს არის, ის დებულება, რომელიც განსაზღვრა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა, არის ზუსტად პრევენცია იმისა, რომ პრეზიდენტი იყოს მაქსიმალურად დაცული ვოლონტარისტული გადაწყვეტილებებისგან, რომ საზოგადოება შემდეგ არ ქონდეს მისი გადაწყვეტილების მიმართ ერთპიროვნულად რაღაც გარკვეული აგრესია, იმიტომ რომ მე ეჭვება, რომ იყოს ვინმე საზოგადოებაში, უბრალოდ მთელი საზოგადოება იყოს ერთ პირ, როდესაც ვიღაცის შეწყალების ამბავს გაიგებს. რა თქმა უნდა, ვიღაცა იქნება ამისი მომხრე და მხარს დაუჭერს ამ გადაწყვეტილებას, ვიღაცა იქნება წინააღმდეგი. მთავარი არის, რომ თავად პრეზიდენტი იყოს მეტად დაცული ყველა იმ რისკისგან, რომელიც შეიძლება ამა თუ იმ მსჯავრდებულის საქმის განხილვას ახდეს.
აბსოლუტურად, სწორად ბრძანებს ნებისმიერი დანაშაულის ჩადენისას, როცა თქვა განსაკუთრებით, როცა მძიმე დანაშაულებზეა საუბარი, არის დაზარალებული მხარე, არის რიგ შემთხვევაში
მხოლოდ დაზარალებულს არ გულისხმობ. გულისხმობ ზოგადად საზოგადოებას.
მესმის. და ბუნებრივია, რომ ხო, იმ ვიწრო წრესაც, ვისაც უშუალო შეეხო ესა თუ ის დანაშაული, როგორც დაზარალებულს, და ასევე ბუნებრივია საზოგადოებაშიც ამაზე აზრთა სხვაობა. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, რაიმე არაბუნებრივი და გასაოცარი ამბავი. მე ერთი კითხვა მაქვს. აქვს თუ არა პრეზიდენტს ვალდებულება, რომ დაასაბუთოს სამართლებრივ კანონმდებლობით ამბობ, დაასაბუთოს ესა თუ ის გადაწყვეტილება?
კანონმდებლობა მას ამას არ ავალდებულებს. გულისხმობ, საკანონმდებლო ჩანაწერი არც კონსტიტუციაში და არც სხვა რაიმე კანონში მსგავსი არ არის. მოდი მეტიც ვთქვათ, შეწყალების მექანიზმს არანაირი კანონი არ არეგულირებს. არეგულირებს ერთადერთი ჩანაწერი კონსტიტუციაში, რომ პრეზიდენტი იწყალებს მჟავრდებულებს, სხვა მეტი არაფერი არ წერია, და ეს არის სავსებით საკმარისი ჩანაწერი. რაც შეეხება ახსნა განმარტებას, ეს თავისთავად გამომდინარეობს იმ ანგარიშვალდებულებიდან, რომელიც აქვს პრეზიდენტს. პრეზიდენტმა ახლა ინდივიდუალურად დაასაბუთოს, რომელი ადამიანი რატომ შეიწყალა და კონკრეტულად რა მოტივაცია ჰქონდა მას. ახლა არ მგონია, რომ ყველა ვინმე ფიქრობდეს ჩვენ საზოგადოებაში, რომ რომელიმე პრეზიდენტი, რომელიც შეიძლება ასეთ მძიმე დანაშაულში მჟავდებულ ადამიანს, მას რაღაცა ნუგეშს გვრის, რომ გარეთ უშვებს ახლა მკვლელობაში მჟავდებულ პირს. რა თქმა უნდა, ამ პირსაც აქვს რაღაც კონკრეტული გარემოებები, რომელსაც ალბათ პრეზიდენტი ითვალისწინებდა. ცოტა, რა თქმა უნდა, მძიმეა ის, რომ 23 კაციან სიაში, რომელიც მან წარუდგინა გასათავისუფლებლად საპატიმრო დაწესებულებიდან იუსტიციის სამინისტროს, სამი აღმოჩნდა კლუბაში ჯერჯერობით, რაც ვიცით, ხო? ჟავდებული და ეს რაოდენობრივადაც პროპორციულადაც ძალიან შემაწუხებელი აღმოჩნდა საზოგადოებისთვის და გაუჩნდა საზოგადოებას კითხვა. ერთ-ერთი ყველაზე ლეგიტიმური კითხვა, რომელიც გაჩნდა, იყო ის, რომ იყო თუ არა აქ რაიმე ანგარების მომენტი. და რა თქმა უნდა, ეს არის ის კითხვა, რომელმაც გააჩინა უკვე მეორე მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი. თუ აქ არის რაიმე ანგარებითი მომენტი, ამას რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული გამოძიება ჭირდება, იმიტომ რომ ეს უკვე საფუძველი არის არა იმისა, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ პრეზიდენტს აქვს უფლება ექსკლუზიურად გამოიყენოს შეწყალების მექანიზმი, არამედ ეს შეიძლება უკვე საფუძველი აღმოჩნდეს უფრო მძიმე პროცესისა, გულისხმობ იმპიჩმენტის პროცესს. მაგრამ ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული დასაბუთება, როგორც სასამართლო გამოძიება, ასევე ჟურნალისტური გამოძიება, ბევრი რამ ჭირდება ამას, იმიტომ რომ ყველა სხვა შემთხვევაში ზარალობს არა კონკრეტულად პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ამ შემთხვევაში, არამედ ზარალობს შეწყალების მექანიზმი და გუშინ ეს მექანიზმი დაზარალდა, იმიტომ რომ შეშინებულმა პრეზიდენტმა უცბად გამოაცხადა, რომ ის საერთოდ არ გამოიყენებს შეწყალების მექანიზმს, უბრალოდ მორატორიუმს აცხადებს მანამდე, ვიდრე პარლამენტში არ შეთანხმდებიან რაღაც მარეგულირებელ ნორმებს. და საერთოდ ამ შემთხვევაში ვინ ეკითხება პარლამენტს, ან აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ან სხვა რომელიმე შტოს ხელისუფლებისა განსაზღვრავს პრეზიდენტის ეს უფლება, ეს არის უკვე დამატებითი სხვა შეკითხვის თემა.
კი, რა თქმა უნდა, აქამდე საკითხი ასე არ დასმულა. აქამდეც იყო შეკითხვები საზოგადოებაში პრეზიდენტების გადაწყვეტილებაზე, როცა ისინი იწყალებდნენ მსჯავრდებულებს.
ყოველთვის იქნება.
და ხო, სხვადასხვა ხასიათის იყო ეს კითხვები, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი იყო ისიც და ამ ნაწილზე მინდა რომ ბრძანოთ, რომ გარკვეულ წილ გასაგებია რომ კომისია არასდროს იღებდა გადაწყვეტილებას. გარკვეულ წილ მაინც პასუხისგებლობა ნაწილდებოდა რაღაცნაირად კომისიაზეც. რადგან გარკვეულ პროცედურას ითვალისწინებდა ეს და კომისიის საკმაოდ ხანგრძლივ მუშაობას შეწყალების ამა თუ იმ თქვათ სიაზე, როცა განცხადებები შედიოდა კომისიაში. მსმენელი ყავს ხაზზე, სხვას შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327. დილა მშვიდობის, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ზიათ.
მოგესალმებით.
ბატონო ზიათ, აქ არის ორი გამოგონებელი სიტუაცია. ქალბატონი, რომელიც ჩამოსულია საფრანგეთიდან, არა? და არა რუსეთიდან, ან თურქეთიდან, ან კიმჩენიდან, რომ მეფის სიტყვა კანონია, მას არ უნდა ლაი-ლაი. შეწყალების უფლებას აი ხოში მაქვს და შევიწყალი, ხო? ეგრე ხო არ შეიძლება, რა? ის შეწყალება რაღაცა სტანდარტს უნდა იქონდებოდეს, რომ ყველა იმას დახის, რომ ძიმე სიტუაციაში როცა მკვლელს აქვს განზრახ მკვლელს, მაინც ნახევარი საშვილი, მაინც მოხდილი და მათ რაღაცა შეანული გზობა უჩდება და აღიარეს თავის დანაშაულს და მოწინააღმდეგე ამისი და სრული კაპიტულაცია აქვს გამოცხადებული დანაშაულთან დაკავშირებით, იმ შემთხვევაში იწყალებენ და არა იმას, ვისაც პრაქტიკულად ნახევარიც არ აქვს მოხდილი, რომელიც განზრახველობაშია ისა მშილებული ერთნულობაში, ასე შემდეგ და მიუხედავად იმისა, ბატონო ზიად, რომ შენი მომხრის 4 მეზობლის, რომელიც მეორე ტურში 4-ით გადიოდა, ოღონდცა მიწაზე იყო გათხმული, ოღონდცა ლომი ზურაბლისთვის რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით მოეგო ერთიანი ოპოზიციისთვის, რასაც დაეთხო ივანიშვილი, არამედ 1% ითხოვდა, 1% დამეყვანოთ, მოვიგეთ, რომ უფრო მეტი პასუხისგებლობა ქონოდა სალომე ზურაბიშვილს, ბენცვის ხიდი გაეპერებინა, იმასაც კი არ უეკავდა, არ უნდა ვიცით რა, აი ესეთი სიტუაცია არის და თქვენ ხო არ ახართ წინამდებ, ვიდრე მე ვიცი, რომ შეწყალების კომისიაში სხვერპლი დაზარალებული თანხობა უნდა იყოს ხელობასთან მიმართებაში. ეს ხელობაც რო არ იყოს დაუცვადა იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პლანგვა, მრავალი მილიონი დახარჯვა. და იმის გასაცრება და ამის სასარგებლოდ მაგალითად ჩავდები ციხეში, მომიზიან 5-ელს, 8-ელს, 20-ელს, ვიჭრები და გამოვარდა მილიონებს შევითხაპუნებ დანარჩენს. თუ იმას შენ უკანა დააბრუნებინებ და მას შინაგული არ უჩდება. განაშეილება ყველი თუ არ არის სახელმწიფო ბიუჯეტის პლანგველიც. ბრავალ მილიონი ისიც ესე შეიძლება რაღაც უფრება მაქვს უნდა შეიძლება რომ მიუღედავთ იმისა რომ თუ რაღაცა გეშლება ყავს მრჩეველები და არ შეიძლება რომ მორატორიუმი სრულად გამოაცხადო არამედ გარდა ერთი პუნქტის აი მაგას ყოველთა მიმართებაში ხვედი რასაშვაები ვისაც მარტივი დანაშაულები აქვს ნეფსიტი თუ უნებლია რა ამის წელი კანგი საფრანგეთიდან ჩამოდიხარ საფრანგეთში ამას
კარგი გავიკეთ შეკითხვა დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327 ტელეფონის ნომერი გისმენთ ბატონზე
ეს დამცავი მექანიზმები რაზეც ახლა ბატონი საუბრობდა რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება არ იყო ძალიან ვოლუნტარისტული და მართლაშუა საუკუნეების მონარქების გადაწყვეტილების მსგავსი თუმცა თავად პრაქტიკა იქიდან შემორჩენილია ხო და უფრო ძველი ეპოქიდან შემორჩენილია როცა სუვერენს აქვს უფლება შეიწყალოს მოქალაქე, რომელიც არის კანონის წინაშე კონფლიქტში და შავ სიხდის, მიუხედავად ამისა, თავად პრეზიდენტმა უნდა მოიფიქროს ისეთი მექანიზმი, რომლითაც იგი თვითონ იქნება დაცული. შეიძლება ის უნივერსალური სქემა არისო, რომელიც მოიფიქრა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა, მაგრამ ის იყო რამდენიმე საფეხურიანი ფილტრი, რომელიც რა თქმა უნდა, მას ძალიან ეხმარებოდა, მე ასე მიმაჩნია. რომ ჯერ იმ ადამიანების საქმეები, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებდნენ ვადის კრიტერიუმებს კომისიის არსებით განხილვაზე ავტომატურად არ გამოდიოდა, ვინც აკმაყოფილებდა ვადის კრიტერიუმებს კომისია ყველას იხილავდა და რა თქმა უნდა იქიდან არჩევდა იმ ადამიანებს რომელთა შეწყალების დადებით რეკომენდაციას პრეზიდენტს თავაზობდა და ამის შემდგომ ვისაც უარსებობდა მას პრეზიდენტი არც ეხილავდა და ვისაც დადებითი რეკომენდაცია მიეწოდებოდა პრეზიდენტს პრეზიდენტი ამ სიას კიდე დამატებით ეხილავდა ბუნებრივია ხო მე მგონი თქვენც და ჩვენი რადიო მსმენელის და მაყურებლის დარწმუნებულია რომ ძალიან ბევრ ადამიანს იქიდან პრეზიდენტი ან შეიძლება სულ შემთხვევაში ძალიან ცოტას მაგრამ უარსებობდა იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ვისაც კომისიას ჰქონდა დადებითი რეკომენდაციას ავტომატურად არნიშნავდა რო პრეზიდენტი მას შეიძლება. სხვათა შორის ხშირად რაღაც გარეთაც კი იყო ამაზე მერე ბჭობა. თავად საპატიმროშიც მჟავდებულებს შესაძლოა ხდებოდი, აი არ ვიცი რა მექანიზმებით როგორ იგებდნენ, მაგრამ აი კომისიამ დადებითად გადაწყვიტა ჩემს და პრეზიდენტმა ვარი თქვა და მე აგრესია იყო პრეზიდენტის მიმართ. არა, ეს არ იყო რაღაცა შვალედური რგოლები, ეს იყო ერთი მთლიანი შეკრული ციკლი, იმიტომ რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებდა პრეზიდენტი. პრეზიდენტის ვალდებულება ეს, ამიტომ მან უნდა შექმნას ეს დამცავი მექანიზმები. როდესაც ვიხილავდით მაგალითად განსაკუთრებული გარემოებით იმჟავდებულთა საქმეს, რომლებიც ვადის კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებდა, პრეზიდენტი ყოველთვის კითხვას სვამდა, იქ მაღალი ფორუმი იყო, მაგრამ ყოველთვის სვამდა კითხვას, რა იყო ის გარემოება, რომლითაც კომისიამ იმშელა და გადაწყვიტა, რომ ამ X ან Y მჟავდებული საქმე, რომელიც არ აკმაყოფილებდა ვადის კრიტერიუმებს, ჩვენ განვიხილეთ განსაკუთრებული წესით, რა იყო ეს განსაკუთრებული ნორმა. ზოგ შემთხვევაში დათანხმებია პრეზიდენტი კომისიის გადაწყვეტილებას, ზოგ შემთხვევაში არ დათანხმებია. ეს არის პროცესი, ზუსტად ის პროცესი, რომელიც, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტს ანგარიშვალდებულს ხდის საზოგადოების წინაშე. თავისთავად ისეთი ტიპის კომისიის შექმნა, როგორიც მარგველაშვილმა შექმნა, იმ პერსონალური შემადგენლობით, როგორითაც ჩვენ ვიკრიბებოდით, ეს არისო, რა თქმა უნდა, ყველა პოლიტიკურ საზოგადოებრივ სოციალურ საკითხებზე თანამოაზრეთა გუნდი. ეს იყო ის ადამიანები, რომელსაც რაღაც საკითხებზე განსხვავებული ხედვა ჰქონდა, მაგრამ პრინციპი იყო რამდენიმე და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პირველ რიგში ამ ადამიანების მიმართ პრეზიდენტს გააჩნდა ნდობა, მათი კეთილსინდისიერების მიმართ გააჩნდა ნდობა. ეს იყვნენ ადამიანები, რომელთაც საკუთარ საქმიანობაში, საკუთარ პროფესიულ მოღვაწეობაში გარკვეული რენომე საზოგადოებაში გააჩნდათ და ამ ადამიანებს ჰქონდათ რა შეიძლება კაფიოდ გააზრებული რა არის ის ჰუმანური ბუნება სახელმწიფოში, რომელსაც პრეზიდენტი ახორციელებს შეწყალების აქტით. აი თუ ეს მექანიზმები სწორად არის შერჩეული და კომისია ამ პრინციპით არის არჩეული, რა თქმა უნდა არავინ არ ვიცი არ ქონდა იმის მოლოდინი, რომ სალომე ზურაბიშვილი ამ შემადგენლობით დატოვებდა კომისიას და კომისიის წევრებმა მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ და დავტოვეთ კომისია, რომ მას ქონოდა საშუალება, რომ აერჩია ახალი კომისია. მას საერთოდ გააუქმა კომისია და თქვა, რომ მე კომისია აღარ მჭირდება. და რეალურად მესამე თუ მეოთხე აქტი იყო ამ გაუქმების შემდგომ, მოხდა ესეთი ავარიული ვითარება, როდესაც მას უკვე საზოგადოება თხოვს პასუხს, გავარკვიე ამ 23 კაციან სიაში, რატო აღმოჩნდა, ну сия ки 34-იანი იყო, მაგრამ შავდებული, რომელიც საპატიმროს დატოვებდა, იყო 23 ყოველ შემთხვევაში, ასე თქვა იუსტიციის მინისტრმა. ამ 23 კაციან სიაში, როგორ აღმოჩნდა, სამი ადამიანი ასეთ ძიმე დანაშაულზე შავდებული. ამ კითხვას ითხოვს საზოგადოება, კომისია არ არის უფლებამოსილი, იმიტომ რომ არ არსებობს კომისია ბუნებაში და ვერავინ არაფერს ვერ იტყვის. პრეზიდენტმა უნდა თქვას ეს. პრეზიდენტმა ის მაინც უნდა თქვას, რომ ვისთან ერთად ითათვირა, როდესაც იღებდა ამ გადაწყვეტილებას. თუ მაგალითად პრეზიდენტს ხა ძალიან ბევრი განცხადება შედის, მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ საპატიმრო დაწესებულებიდან პერმანენტულად წერემ შავდებულები ხო შეწყალების თხოვნას. ხა არ მგონია რომ პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ყოველთვის აი ამ განცხადებებს კითხულობდეს და მათ საქმეებს ეცნობოდეს და ამას ფიზიკურადაც ვერ შეძლებს ერთი ადამიანი, მაგრამ ის რომ ვიღაცასთან მან შეიძლება ითათვირა, ესეც უკვე ინფორმაცია საზოგადოებისთვის, რომ არ გაჩნდეს ის კითხვები, რომელიც უკვე უფრო და უფრო იკრებს ძალა საზოგადოებაში, რომ აქ ხო არ არის რაიმე ანგარებითი მომენტი.
ბუნებაში კი არ არსებობს კომისია, მაგრამ მე და გადაცემის მეორე ნაწილში იურისტი გვეყოლება სტუმრად და მასაც ვკითხავ, რომ არსებობს ბრძანებულება, რომელიც არ გაუქმებულა და არ შეცვლილა, ხო?
ხო, ის ამბობთ, არ ასრულებს ამ
ის რომ არ გამოეცა, იხამძღვანელებდა სააკაშვილის 2004 წლის ბრძანებულებით.
რა თქმა უნდა, სწორედ დაახლოებით 3 თვეზე მეტი მიდიოდა მუშაობა ამ დებულებაზე.
ხო.
მაშინ ჯერ კიდევ ბატონი ალეკო იყო ელისაშვილი კომისიის თავმჯდომარე, მან უზარმაზარი შრომა გასია, რომ აი დებულება ამ ფორმით დახვეწილიყო და ასეთი სახით მიიღო პრეზიდენტ მარგველაშვილს. და რა თქმა უნდა, ხო ჩვენ არ აგვა განცდა, რომ ეს უნივერსალური დებულება, მაგრამ მაქსიმალურად არის გათვალისწინებული მშავდებულთა ინტერესებიც, საზოგადოების ინტერესებიც და პრეზიდენტის ინტერესიც, იმიტომ რომ პრეზიდენტი, რა კიდე ერთხელ ვიმეორებ, უნდა იყოს დაცული ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებისას. კანონის მიღება ჯერ ერთი იქნება სამართლებრივი ნონსენსი, რომ შეწყალების მექანიზმი, რომელიც არის პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლება, მოსილება, ამაზე რაღაცა ნორმები დაადგინოს პარლამენტმა, ვინ შეიძლება შეიწყალოს და ვინ არა. სისხლის სამართლის კოდექსი ამბობს, რომ ნებისმიერ მჟავრდებულს, რომელიც მიიღებს სასამართლო განაჩენს, მას აქვს გადაწყვეტილებას, მას აქვს უკვე უფლება მიმართოს პრეზიდენტს შეწყალებისთვის, ამას მოსამართლე უწერს კიდევაც განაჩენში ყველა მჟავრდებულს. ეს ერთი. მეორე, როგორ შეიძლება შევარჩიოთ ის განკარკვეული ნორმები, რომლის გამოც მაგალითად შეიძლება შეწყალების კომისიამ საკმაოდ მძიმე, შეიძლება განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მჟავდებული ადამიანიც ადამიანის მიმართ გამოიჩინოს ჰუმანური მიდგომა და შესთავაზოს პრეზიდენტ შეწყალება. არის ისეთი საკითხები, რომელიც საკანონმდებლო ჩარჩოში ვერ ჩაჯდება. მაგალითად ყოფილა შემთხვევა და ჩვენ როდესაც ვიხილავდით მჟავდებული საქმეს, რომელიც არსულ სუბუქ დანაშაულზე იყო მჟავდებული, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ხედავდით, რომ ეს ადამიანი იყო წამების მსხვერპლი და არადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი და მეტიც ეს ადამიანი აღიარებული იყო წამების მსხვერპლად და ის პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომელთა სასამართლო პროცესზე წარდგენილი იყო მოწმედას და იქ ჩვენება მისცა, ეს ადამიანი იყო ისევ საპატიმრო დაწესებულებაში და ჩვენ უმრავლესობით, კი არა, სრული უმრავლესობით განვეწყვეთ ჰუმანურად ამ ადამიანის მიმართ, იმიტომ რომ ის სახელმწიფოს მხრიდან იყო წამებისა და არადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი. როგორ ჩაწერს ამას საკანონმდებლო ჩარჩოში პარლამენტი, რომ თუ წამების მსხვერპლია ადამიანი, მაშინ მის მიმართ შეწყალება განხორციელდეს და ამას ვერ ჩაწერს, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკულად აღიარებაა იმის, რომ სახელმწიფომ შეიძლება აწამოს ადამიანი პენიტენციურ სისტემაში. და ასეთ რაღაცებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ კარნახობდა პრაქტიკა და თუ რამეზე უნდა იფიქრონ ჩვენმა დეპუტატებმა, რომლებიც ახლა უფრო იმაზე არიან გამეცადინებული, როგორ რეგლამენტაცია დაუდგინონ პრეზიდენტ ზურაბიშვილს და თავად პრეზიდენტიც ამისთვის მზადარი არის რომ რეგლამენტირებული კონდეს ეს უფლება და ეს კიდევ უფრო საინტერესოა. ჟობს რომ უფრო მეტად ორ მნიშვნელოვან საკითხზე იფიქრონ ჩვენმა პარლამენტარებმა. ეს არის ერთი სისხლის სამართლის პოლიტიკის რეფორმა, რომელიც ითხოვს, იხვეწება ეს პოლიტიკა რეფორმირებას, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ხელში გვაქვს საკმაოდ ერთი მანკიერი საბჭოთა სისხლის სამართლის პოლიტიკა, და მეორე მხრივ ეს არის სასამართლო პრაქტიკა, და უფრო მეტი ენერგია დახარჯონ დღეს სასამართლოს რეფორმირებაზე და ისეთი მორჩილება თუ უნიათობა თუ უგულისყურობა გამოიჩინონ სასამართლო სისტემის რეფორმირების მიმართ, როგორცაც ახლა ჩვენ ვაკვირდები და ვუყურებთ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში. ეს ორი თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, და თუ ეს სისტემა გაჯანსაღდება, თუ ეს კანონმდებლობა გაჯანსაღდება, საქართველოს საზოგადოებას ექნება უფრო მაღალი ნდობა სასამართლო გადაწყვეტილებების მიმართ, და ეს გადაწყვეტილებები უკვე თავის თავში შეიცავს როგორც ჰუმანურ, ასევე რაციონალურ ელემენტებს, და მექანიზმი შეწყალებისა რა თქმა უნდა წავა მინიმუმისკენ. ახლა იცი თქვენ და ამ სტატისტიკაზე ბევრჯერ მისაუბრია, რომ შეწყალებულთა საერთო აუდენობას როდესაც ასახელებენ პრეზიდენტ მარგველაშვილის შეწყალებული მშარდებულების 62% ამ რა თქმა უნდა შტამბეშდავ რიცხვში არის ნაკოდანაშაულებზე გასამართლებული ადამიანები. ეს ხომ გარკვეული მინიშნებაა იმისა, რომ ქვეყანაში არის უმკაცრესი რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა, და ამას სჭირდება გადახედვა, ამას სჭირდება გააზრება, და ამას სჭირდება ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე. და თუ ლიბერალური იქნება ნარკოპოლიტიკა ქვეყანაში, მაშინ რა თქმა უნდა მჟავრდებულთა რაოდენობაც ნაკლები იქნება, ასეთი სასამართლო პრაქტიკაც არ გვექნება, და შეწყალების ამ სურველი ადამიანები, რომლებიც პრეზიდენტს მიმართავენ შეწყალებას აი ნარკოდანაშაულზე დადგენილი სასჯელის გამო, იქნება მინიმალური ან საერთოდ არ იქნება, ხო? აი ამ თემებზე არის დღეს უფრო მეტად სამშვილო, და არა ის, რომ შეწყალების მექანიზმი თუ მას პრეზიდენტი ზურაბიშვილი სწორად ხარისხიანად და ანგარიშვალდებულით ვერ ახორციელებს, ვთქვათ რომ შეწყალების მექანიზმი არის ცუდი, და ამიტომ ის უნდა გაუქმდეს, ან სხვას გადაეცეს, ან მეტად რეგლამენტირებული იყოს.
გაუნაწილდეს, თქვა. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ, ბოდიში გავადინეთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით. ბატონო ძია, შეგიძლიათ გითხრათ, აი მაინტერესებდა განსხვავება რა არის ამნისტიას და შეწყალებას შორის, და არამხოლოდ აი ამ აქტებს შორის, ანუ თვითონ აი მათ ფილოსოფიაში რა შეა განსხვავება? მადლობა დიდი.
თუ ახლა პატარა გამოცდა გვაქვს და გარკვეული მხრივ შეიძლება ჩემი საუბარი ლიკბეს დაემსგავსოს და რაღაცა შემეცნებით დიალოგს აქ, მაგრამ ყველაზე მთავარი არსებითი განსხვავება ის არის, რომ ამნისტია არის საყოველთაო, და იქ არ არის გარჩევა, როდესაც კანონმდებელი ამბობს, რომ შეწყალებული იქნეს ამ ერთ კონკრეტულ მუხზე მჟავრდებული ადამიანი. ყველა ადამიანი, რომელიც ამ უხლის ამ პუნქტით არის გასამართლებული, ყველა უნდა დაექვემდებაროს ამნისტიას იმ წესით, როგორც კანონმა განსაზღვრა. მაგრამ შეწყალება არ არის ასეთი უნივერსალური, შეწყალება არის ინდივიდუალური აქტი. ინდივიდუალური იმას კი ანიშნავს, რომ ერთ ადამიანზე გამოიცეს. ის არის ინდივიდუალური აქტი, კონკრეტულად იმ ადამიანზე მიმართ, ადამიანის მიმართ გამოცემული, ვის საქმესაც პრეზიდენტი იხილავს. და შესაბამისად, ეს ინდივიდუალური აქტი თავისთავად გულისხმობს იმასაც, რომ მსგავსი მუხლით, მსგავსი ტიპის დანაშაულზე შეიძლება სხვა ადამიანი იყოს მშავდებული, მაგრამ პრეზიდენტმა ის არ შეიძლება. არა იმიტომ, რომ მის მიმართ რაიმე განსაკუთრებული აგრესია აქვს, არა. არამედ იმიტომ, რომ რაღაც განსაკუთრებული გარემოება შეიძლება აღმოჩნდეს ამ ადამიანის საქმეში, ვინც შეიძლება. ეს გარემოებები რა თქმა უნდა ახლავს სისხლის სამართლის საქმეს, ახლავს მის დახასიათებებს, ახლავს იმ ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება პრეზიდენტისთვის გახდეს ცნობილი ამა თუ იმ საქმის გამო. და კიდე ვიმეორებ, რომ ასეთი გარემოებებით ხელმძღვანელობდა ხშირ შემთხვევაში შეწყალების კომისია, თუ უმრავლეს შემთხვევაში არა, როდესაც დადებით რეკომენდაციებს თავაზობდა პრეზიდენტს. ძალიან ხშირად იყო მშავრდებულები გამოთქვამდნენ პროტესტს, რომ აი მეც სამავე მუხლითავარ გასამართლებლო და მე რატომ არ შემეხო შეწყალების აქტი არავის არ ეხება.
იქ თქვა რაღაც პირად ინტერესზე და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, იყო ეს კითხვები
და იქნება კვლავ. თუ არის ინტერესი და ჩნდება კითხვის ნიშანი, კერძო დაინტერესებაზე, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ლეგიტიმურია საზოგადოების ეს მოთხოვნა, რომ იყოს გარკვეული უცერემონიოდ ვინმეს დადუბრალი, რომ შენ ახლა ამას იყენებ შენი კერძო მიზნებისთვის, ეს ცდება გარკვეულწილად გამოხატვის თავისუფლების ჩარჩოს, იმიტომ რომ ფაქტობრივი მონაცემებს ეხება, ხო? და ფაქტობრივი მონაცემი თუ მე მაქვს რაიმე კერძო ანგარებითი დამოკიდებულება, ეს უნდა იყოს დასაბუთებული. თუ არ არის დასაბუთებული, მაშინ რა თქმა უნდა ეს სილისამების ჩარჩოა და სასურველია, რომ აი ამ თემაზე, როცა ცილისწამების მექანიზმს, ცილისწამების ფორმას მიმართავს საზოგადოება, ცუდია, იმიტომ რომ ზარალდება კიდე ერთხელ ვამბობ, არა კონკრეტულად რომელიმე ადამიანი, ზარალდება შეწყალების მექანიზმი, რომლის მიმართ უნდა იყოს ძალიან მაღალი ნდობა საზოგადოებაში.
და კიდევ ერთი მსმენელი პრაქტიკულად ამოგვეწურა დრო პირველი ნაწილის, გისმენ დილა მშვიდობის. ბრძანეთ.
გამარჯობა ბატონო ზვიად. ერთი პატარა რაღაცა მინდა კითხოთ მე თქვენ სერიოზული კაცი ბრძანებით ვიცი, სად მუშაობდით, სად ხართ და ამიტომ დიდ პატივისცემით მინდა აი რაღაცა კითხოთ. ესე იგი, ჩვენ ერთი თვისტინ ცოტა მეტი დაზე ხნისტინ, ხო, ყველამ დავინახეთ ტელევიზიით ესეთი კადრები, რომ რუსები ოში შევიდნენ, არ ვიცი ვინ იყვნენ ისინი, ოთახში სადაც იყო გადაღები, მიდიოდა გადაღები მანამდე, აი ჩემი ცოლი ზაქარები, და იქ საუკეთების ამოღება დაიწყეს. მე სეიფი გამოწიეს, ის სეიფი გაიტანეს, აიღეს, მაგრამ საიდანაც უთითრა ვნახე მე, აი მე ძალიან გამიკვირდა, რაც მე ვნახე მაშინ, რომ აი პატარა შკოლნიკები დადიოდნენ, მე ერთ-ერთი მოვიდა კამერასთან, რაღაცა პატარა ინტერვიუ მისცა და ქვეშეწერა სახელი, გვარი და ქვეშეწერა გასაგულწარი იყო პროკურორი. როგორ კაცო 18 წლის ბიჭი პროკურორი ნაერთიელია, მითხრა ჯაბა. როგორ სამოგიგენიათ? შეიძლება 18 წლის ბიჭი, 20 წლის ბიჭი, ან ალბათ პირველი კურსის სტუდენტები იყვნენ ისინი, აბა სხვა როგორ
მე მეჭება, რომ ის ადამიანი ყოფილიყო 18 ან 20 წლის, შეიძლება ახალგაზრდა გამოიხურებოდა და ეხა თქვენი რეპლიკა შეიძლება კომპლიმენტად მიიღოს მან, მაგრამ მოდით ასე ვთქვათ, რომ ეს საკითხი, რომელიც ახლა თქვენ წამოჭერით, არის ნაწილი მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირებისა საქართველოში, რაზეც წეღან დაიწყეს საუბარი აბოტონინოსთან და იმედი მაქვს, რომ ეს სისტემა იქნება, რომელზეც კიდე ბევრჯერ მოუწოდ ჩვენ საზოგადოებას, განსაკუთრებით წინა საარჩევნო წელი დაიწყო და ამ წლის განმავლობაში ხშირად უნდა მიუბრუნდეთ ალბათ ამ თემებს, იმიტომ რომ ჩვენი პოლიტიკური კლასი, რომელიც აპირებს პარლამენტში მოსვლას, უნდა კონდეს მკაფიო პასუხები, როგორ წარმოუდგენია მართლმსაჯულების რეფორმა, მათ შორის არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროკურორი, პროკურატურის სისტემის რეფორმირება, იმიტომ რომ ის მანკიერი სისტემა, რომელიც ხელის გადაგრევით, მაგრამ მაინც გაიტანა ხელისუფლებამ გასული წლის ზაფხულში, არის სწორედ ის რეფორმა, რომელიც პროკურატურას, აი ამ მართლა დამოუკიდებელ, კონსტიტუციურად განსაზღვრულ დამოუკიდებელ ორგანოს შეიძლება საერთოდ უკონტროლოდ დატოვებს ჩვენს მართლმსაჯულების სისტემაში. დღეს რეალურად ხომ ეს ომი და ეს დაპირისპირება არის ერთი მხრივ პროკურატურას, როგორც ცალკე ერთ კარტელს და მეორე სასამართლო სისტემას, როგორც მეორე კარტელს შორის, და ამ ომის მსხვერპლი ხვდებით ჩვენ საზოგადოება. ამიტომ ეს სხვა თემაა და დიდი მადლობა ამ აქცენტისთვის.
დიდი თემა და სხვა თემა და გადავაცილეთ დროს 3 წუთით უკვე ერთი კითხვაზე მინდა პასუხი. რა უნდა იყოს დღეს თქვენი აზრით, ასე ვთქვათ, მყისიერი ნაბიჯი იმისთვის, რომ შეწყალების მექანიზმი იყოს გარკვეულწილ ქმედით ისევ? აი ხა, ვინ რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს?
გადაწყვეტილების მიმღები არის ერთადერთი პრეზიდენტი. მან უნდა მოიფიქროს ეს მექანიზმი, უნდა მოიფიქროს ის ფილტრი, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, მხოლოდ მას არ დაიცავს. დაიცავს საზოგადოებას და დაიცავს მსჯავრდებულებსაც, იმიტომ რომ ეს განცხადებები, რომელიც შემოდის, ეს განცხადებები აუცილებლად უნდა განიხილოს პრეზიდენტმა. ის მსჯავრდებული, რომელიც ითხოვს შეწყალებას, რა თქმა უნდა, შეიძლება მისი ეს მოთხოვნა არ დააკმაყოფილოს პრეზიდენტმა, მაგრამ ის
მას არ აქვს უფლება ეს კონსტიტუციური ხო?
მან უნდა მიიღოს პასუხი, რომ მისი განცხადება რაღაც ეტაპზე, რაღაც დონეზე საპრეზიდენტო სტრუქტურაში განიხილოს. ეს არის მნიშვნელოვანი და ეს პრეზიდენტმა უნდა გამართოს. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ფუჭად დაკარგული დრო იქნება ის კონსულტაციები, რომელსაც ახლა გამართავენ პარლამენტში.
ხო, და გაუგებარია.
და ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას წლების განმავლობაში სულ უნდოდა პრეზიდენტისთვის ამ ფუნქციის ჩამოშორება, ბევრი რა მოიგონეს, მაგრამ ვერაფერი ვერ გააკეთეს, თუმცა დიდი რესურსი ხარჯეს და საზოგადოების დიდ ნაწილს ნერვების დაწყვეტა სამის გამო. ამიტომ ახლა მნიშვნელოვანია პრეზიდენტმა საზოგადოებას როგორი ფორმატითაც უნდა დაელაპარაკოს და უნდა აუხსნას, რომ ის იწყებს შეწყალების მექანიზმის გამართვას. აი როგორ გამართავს, ეს უკვე მის პოლიტიკურ შესაძლებლობებზია დამოკიდებული და არ უნდა შეწიროს მან აი ამ შექმნილ ვითარებას ის, რომ პრეზიდენტი გადაირჩინოს თავი იმის წყალობით, რომ თქვას, რომ შეწყალების მექანიზმი მას არ ჭირდება. შეწყალების მექანიზმის იგნორირება არის ძალიან ცუდი პერსპექტივა.
დიდი მადლობა, ზვიად ქორიძე იყო ჩვენი სტუმარი, შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე. დიდი მადლობა მას, მადლობა მსმენელებს. გავაგრძელებთ გადაცემას ამავე თემით სხვა სტუმართან ერთად. ახლა ნინო როდონაიას მოუსმინოთ, ახალ ამბებს გაგვაცნოს ბოდიში გადაცილებისთვის.
ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა საქართველოს ჩამოტარებული გამოკითხვის შედეგები, რომლებიც ასახავს პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკური ლიდერების რეიტინგებს. ყველაზე ახლოს მდგომ პარტიად საკუთარ შეხედულებებთან 19% ქართულ ოცნებას მიიჩნევს, 9% ნაციონალურ მოძრაობას, 4-4% ევროპულ საქართველოს და პატრიოტთა ალიანს. შეკითხვა სხვალ, რომ არჩევნები იყოს, ვის მისცემდით ხმას, 21% უპასუხა, რომ ქართულ ოცნებას, 10% ნაციონალურ მოძრაობას და 5-5% ევროპულ საქართველოს და პატრიოტთა ალიანს. რაც შეეხება პოლიტიკური ლიდერების რეიტინგებს, ყველაზე მეტად დადებით შეფასებას ამ გამოკითხვის მიხედვით იმსახურებს თბილისის მერი კახაკალაძე. მის საქმიანობას დადებითად აფასებს 45%, ცუდად კი მხოლოდ 10. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ საქართველოს მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყების წინ განაცხადა, რომ უნდა გაგრძელდეს ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირების ტენდენცია. გახარიას თქმით, აქტიურად მიმდინარეობს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მოსამზადებელი სამუშაოები და ეს ბიუჯეტი პირველ ყოვლისა ორიენტირებული უნდა იყოს მოქალაქეზე. გახარიას განცხადებითვე მეორე კომპონენტი სახელმწიფო ბიუჯეტისა იქნება ინფრასტრუქტურა და ამ მიმართულებით თანხები გაიზრდება, ხოლო რაც შეეხება ბიუროკრატიულ ხარჯებს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, თავრობის ყველა წევრმა უნდა გაითვალისწინოს ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირების პრინციპის შენარჩუნება და ეს პროცესი მკაცრად იქნება გაკონტროლებული. რუსეთმა სამხრეთში დაიწყო სამხედრო წრთნები, რომელიც მოიცავს ოკუპირებულ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებსაც. რუსული საინფორმაციო სააგენტოები თავდაცვის სამინისტროზე დაყნობითი უწყებიან, რომ რუსეთის სამხრეთში მიმდინარე სამხედრო წრთნებში მონაწილეობს 10,000-მდე ჯარისკაცი, артиლერია, უპილოტო საფრენი აპარატები და ავიაცია. როგორც რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, სწავლების მიზანია დახვეწა ბრძოლის თანამედროვე მეთოდების და გამოცდილებისა, რომელიც რუსმა სამხედროებმა მათ შორის სირიის რესპუბლიკაში მიიღეს. სწავლებაში ჩართულია 50 თვითფრინავი და ვერტფრენი, 2000 ერთეული სამხედრო ტექნიკა, 20 უპილოტო საფრენი აპარატი და ასევე სადაზვერვო ტექნიკა.
Ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვაგრძელებთ ჩვენს სტუმართან ერთად ანი ნასრაშვილი ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი მკვლევარი არის ჩვენს სტუდიაში ახლა მოგესალმებით ქალბატონო ანი
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და ვაგრძელებთ ჩვენ თემას, შეწყალების საკითხზე საუბრობთ. თუკი ახლა შემოგვერთით, კიდევ ერთხელ გეტყვით, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტის უფლება, კონსტიტუციით განსაზღვრული, კონსტიტუციის 52 მუხლში, წინანდელ კონსტიტუციაში სხვა მუხლი იყო ნომრით. Კერძოდ, პრეზიდენტის უფლებამოსილებების თავში წერია არის ასეთი ასე ვთქვათ, ჩანაწერი პრეზიდენტის უფლებამოსილებები ერთ-ერთი არის შეიძლება მსჯავრდებულებს. შემდეგ დღემდე არ შეცვლილა ყოველ შემთხვევაში და ამაზე მინდა სწორედ ჩვენი იურისტის სტუმრის პასუხი 2014 წელს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გამოსცა ბრძანებულება შეწყალების წესის დამტკიცების შესახებ 2014 წლამდე და 2004 წელს იყო მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებულება ასევე ამ წესის შესახებ. მე ჩემი კითხვა არის ვიდრე ახლანდელი პრეზიდენტი რაიმეს არ შეცვლის ამ კუთხით არის თუ არა მოქმედი 2014 წელს ბრძანებულება რომელშიც არის განსაზღვრული კომისიის მუშაობა შედგენა და ყველაფერი დეტალურად
კი ბატონო 2014 წელს
ანუ ჩვენ გვაქვს თუ არა ასე ვთქვათ კანონიერი მოლოდინი საზოგადოებას რომ პრეზიდენტმა ვიცით რომ დაითხოვა კომისია ბატონ მაზვიადმა აღნიშნა წინანაწილში რომ ჩვენ შევუწყეთ ხელი და არავინ გაჯიქებულა და დატოვეს კომისიის წევრებმა ეს ჯგუფი მაგრამ მექანიზმი არსებობს კანონმდებლობით უბრალოდ კომისია კანონმდებლობაში ბრძანებულების მიხედვით არის მაგრამ პრაქტიკულად არ არის
დიახ ბრძანებულობით დავიწყე პირველ რიგში 2004 წლის ბრძანებულობა შეიცვალა 2014 წლის პრეზიდენტის ბრძანებულობით და უნდა ითქვას რომ გარკვეულწილად უკეთესად მოწესრიგდა შეწყალებასთან დაკავშირებული საკითხები მათ შორის შეწყალების კომისიის დაკომპლექტება გარდა ამისა შეიცვალა გარკვეული საფუძვლები რომლითაც მსჯავრდებულებს უფრო მეტი ფორმალური შესაძლებლობა მიეცათ რომ მიმართონ პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით და დიახ ეს ბრძანებულობა დღემდე არის მოქმედი. თუმცა პრეზიდენტის ინაუგურაციიდან პარლამენტში პირველი წარდგენისთანავე ჩვენ ნახეთ რომ მან გამოხატა სურვილი შეწყალებასთან დაკავშირებით გარკვეული რეფორმის გატარების შესახებ და ითხოვა მოქმედი შეწყალების კომისია და წევრები და ამის შემდგომ გავიდა დაახლოებით 9 თვე ჩვენ დავინტერესდით პერიოდულად ვინტერესდებოდით რა როგორ მიდიოდა ეს შეწყალების რეფორმა და ვითხოვდით ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან მათ შორის მას სურდა რომ შეწყალების უფლებამოსილება გარკვეულწილად გადაენაწილებინა სხვადასხვა უწყებებზე იუსტიციის სამინისტროს ასახელებდა ერთ-ერთ წამყვან უწყებად რომლის ფარგლებშიც უნდა განხილულიყო შეწყალების განცხადებები თუმცა დღემდე ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია როგორ მიდის ეს პროცესი
კონდა თუ არა მას და აქვს თუ არა მას ამის უფლება. ვგულისხმობ სხვა სახელმწიფო უწყებაზე გადაანაწილოს არ შექმნას კომისია იმ სახით როგორც ის იყო პრეზიდენტთან კომისია არსებული და წავიდეს ასე ვთქვათ სხვა უწყებაში გადაანაწილოს ეს თავისი უფლებამოსილების აღსრულების მექანიზმი.
შეწყალების უფლებამოსილების გამოყენებასთან დაკავშირებით არსებობს სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა მოდელი. მათ შორის საერთაშორისო პრაქტიკა იცნობს ისეთ შემთხვევებსაც, მაგალითად ჩეხეთის რესპუბლიკაში, რომ პრეზიდენტი ამ თავის შეწყალების ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას უნაწილებს სხვა უწყებებს იმ შემთხვევაშიც მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს ანუ პრეზიდენტს აქვს უფლება რიგ შემთხვევებში თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება კონკრეტული მშორდებულების შეწყალების თაობაზე და რიგ შემთხვევებში ეს გადასცეს ეს უფლებამოსილება იუსტიციის სამინისტროს ჩვენს შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მოდელი, რომელთაც პრეზიდენტს აქვს შეწყალების ექსკლუზიური უფლებამოსილება, პრეზიდენტს ყავს სათათბირო ორგანო და ეს არის შეწყალების კომისია და არსებითად ამ შეწყალების კომისიის მუშაობის და რეკომენდაციების საფუძველზე ახორციელებს ის ამ თავის უფლებამოსილებას. თუმცა 2014 წლის ბრძანებულობა იცნობს ასევე ამ წესიდან გადახვევის შესაძლებლობას და ეს არის პრეზიდენტის მიერ ყოველგვარი სათათბირო ორგანოს რეკომენდაციების, ყოველგვარი დადგენილი წინაპირობების, გათვალისწინების გარეშე ერთპიროვნულად შეწყალების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას. და პრეზიდენტი 2019 წლიდან მთელი ამ 9 თვის განმავლობაში იყენებს სწორედ მხოლოდ აი ამ უფლებამოსილებას, იღებს გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულად და პრობლემა ამ შემთხვევაში არ არის ის, რომ პრეზიდენტი ამ უფლებამოსილებით სარგებლობს, უბრალოდ პრობლემა არის ის, რომ ნორმატიულად საერთოდ არ არის მოწესრიგებული, თქვათ, ის პროცედურა, როგორ იღებს ის ამ გადაწყვეტილებას და მთლიანად ეს არის არგანჭრეტადი და ბუნდოვანი.
ანი ნასრაშვილი, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტია, ჩვენი სტუმარი, და ვლაპარაკობ შეწყალების მექანიზმზე კვლავ, ვეხმაურებით იმ, ასე ვთქვათ, საზოგადოების იმ ინტერესს, კრიტიკას, აღშფოთებას დიდი ნაწილის, რაც გამოიწვია საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებამ შეწყალების თაობაზე კონკრეტული მსჯავრდებულებისა. ისიც ეს სია მე რამდენადაც მახსოვს, ეს სრული სია არ ყოფილა საჯარო. ქვეყნდებოდა სტატისტიკა, ვთქვათ, პრეზიდენტმა შეიწყალა ამდენი, ვთქვათ, მათ შორის ადრე როცა იყო ამდენი ქალი, ამდენი, ვთქვათ, ასე დანაშაულში მსჯავრდებული და ასე შემდეგ. ეს ინფორმაცია შეწყალებული პირების შესახებ ბუნებრივია ვრცელდება ეს ეპიზოდურად ცალკეულ პირზე და შემდეგ უკვე იწვევს ეს გარკვეულ რეაქციებს და განსაკუთრებული რეაქციები არ არის გასაკვირი, რომ გამოიწვია მკვლელობაში მსჯავრდებულთა შეწყალებამ და არის უკვე ვთქვათ ცნობილია დაზარალებულების და ოჯახების, ანუ მსხვერპლების ოჯახების პოზიციებიც, ამან კიდე უფრო აწია, ასე ვთქვათ, საკითხი და პოლიტიკური ოპონენტები ითხოვენ კონკრეტულად გამოძიებას პრეზიდენტის გადაწყვეტილების კანონიერების, ხო, რახან გამოძიებაზე ლაპარაკი, მოუწოდებენ პროკურატურას. რამდენად აქვს ამას მესმის აბსოლუტურად მორალური ყველანაირი, ესე ვთქვათ, საფუძველი, მაგრამ რამდენად აქვს ამას სამართლებრივი საფუძველი? რამდენად წარმოგიდგენიათ ასეთი რამ პრაქტიკაში?
როგორც უკვე თქვით,
რა თქმა უნდა, გვაქვს უფლება ბოდიში, რომ იყოს, ქონდეს ინფორმაცია, სასურველია ეს იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე, საზოგადოებამ იცოდეს რა მექანიზმია, რანაირად მოხდა ამ პირების შეწყალება, ვინ მონაწილეობდა პროცესში, ამ მექანიზმის განხორციელებაში, რაც არის უცნობი, თუმცა რამდენად აქვს სამართლებრივი საფუძველი იმას, რომ ეს გამოძიება და აღიძრას საქმე.
დიახ, როგორც უკვე თქვით, პრეზიდენტის შეწყალების უფლებამოსილება არის მისი დისკრეცია და მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება. ასევე თქვით ისიც, რომ სხვადასხვა შესაძლებლობა არსებობს, ერთი რომ შეწყალების კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და ამ შემთხვევაში არის უკვე გაწერილი კრიტერიუმები, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, მათ შორის ეს არის მსჯავრდებულის ქცევა, მსჯავრდებულის მიერ მოხდილი სასჯელის ოდენობა, ოჯახური მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ასე შემდეგ. არის მეორე შესაძლებლობა, რომ ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტილება ყოველგვარი დადგენილი პროცედურების მიღმა და ამ შემთხვევაში გვაქვს სწორედ ამასთან საქმე და ამ შემთხვევაში კრიტიკა გამოიწვია სწორედ რიქს სამ საქმეზე მიღებულ მამის მაგადაწყვეტილებამ. სამივე შემთხვევაში საუბარი იყო სიცოცხლის უფლების ხელყოფაზე და ამ შემთხვევაში გაჩნდა სამართლიანი კითხვები, რას დაეფუძნა მისი ეს გადაწყვეტილება. რაც შეეხება და შესაბამისად მის ამ უფლებამოსილების გამოყენების საფუძვლებთან და რაღაც პირად მიზნებთან და დამოკიდებულებასთან
დაკავშირებით კითხვა. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად ამაზე არ უშჯელ არ განსჯი ბუნებრივია. აბსოლუტურად გასაგებია ის პოზიციები, რაც ვიხილეთ, მოვისმინეთ და ასე შემდეგ. მე ვკითხულობ და არ ვლაპარაკობ ამ კონკრეტულ პრეზიდენტზე ამ შემთხვევაში, თავად მექანიზმის მომავალზე ვლაპარაკობ. აქვს თუ არა სამართლებრივი საფუძველი, ანუ უფლება სახელმწიფოს, რომ აი ამ ტიპის კითხვების შემთხვევაში გამოიძიოს თუ რას ეფუძნებოდა და ხომ არ იყო ეს იქ გაჩნდა ვარაუდები, ხომ ითქვა ანგარებაზე, ასევე დასახელდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი და ასე შემდეგ. ხომ ხვდებით რას ვკითხო?
დიახ, გასაგებია, შესაძლებელია რაღაც საფუძვლიანი HO-ის შემთხვევაში ცხადია არავინ, მათ შორის პრეზიდენტიც არ თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან, მათ შორის ისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნა, ეს არის ჩემი აზრით ძალიან ფრთხილი საკითხი, იქიდან გამომდინარე, ეს არის მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება და შესაძლებელია საუბარი იყოს მაგალითად იმ პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე, მათ შორის თუ რაღაც ინფორმაცია დადასტურებული იქნება რაღაც კორუფციასთან, პირად დაინტერესებასთან დაკავშირებით, შესაძლებელია დაიწყოს გამოძიებაც.
და ასევე პირველ ნაწილში ჩვენ და ახლაც ასე ამით დავიწყეთ ეს ნაწილიც გადაცემის, ლაპარაკობდით ორი პრეზიდენტის ბრძანებულებაზე, რომელიც შეეხებოდა ამ ასე ვთქვათ წეს, შეწყალების წეს განსაზღვრავდა დღემდე მოქმედია 2014-ისა და თუ კი ანუ დღეს ვინ არის პასუხისმგებელი, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ვის აქვს ამისი უფლებამოსილება, იმიტომ რომ ლოგიკურად თუ კი ეს არის პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლება და ეს მხოლოდ მისი უფლებაა და ჩვენ გვაქვს პრაქტიკა, რომ აი პრეზიდენტი ერთმა პრეზიდენტმა მეორემ თქვათ გამოსცა ბრძანებულება ამ წესზე, შეწყალების წესზე, კვლავაც ეს რჩება ცოტა უცნაურად ჩანს, ესე რომ ვთქვათ, ის რომ ახლანდელი პრეზიდენტი თუ კი რაიმე მას არ მოსწონს ამ წესში, თავად შეცვალოს თავისივე ბრძანებულებით და გამოსცეს მაგალითად 2019 წლის ბრძანებულება ამ წესზე, რომელშიც ჩაწერს იმას, რასაც ჩაწერს. და არაბარებდეს ამას პარლამენტს, ერთი. და გვახსოვს ასევე ჩვენ ასევე სიტყვიერად ნათქვამი, მნიშვნელოვანი არის რატომ უსვამ ამას ხას, რომ სიტყვიერად ნათქვამი გადაწყვეტილება არ არის გადაწყვეტილება. ყველაფერს აქვს თავის პროცედურა და ახლაც თქვათ მორატორიუმი გამოვაცხადა, თქვა მან. მანამდე იყო რომ იუსტიციის სამინისტროსთან ისურვებდა იმ ჯგუფის არსებობას, რაც არის კომისია. ახლა გუშინ ვისმენთ, რომ გარკვეული პრაქტიკა იუსტიციის სამინისტროსთან სხვა გზაც არ არის რაღაცების შემოწმება, როგორც ჩანს, მაინც საჭიროდ ჩაითვალა წინა შეწყალებაზე და იყო რომ აღდგომის და ახალი წლის შეწყალების დროს წულუკიანმა განაცხადა, გუშინ თეა წულუკიანმა იკითხავდა უკაცრავად მოლოდინი მქონდა რომ იკითხავდა აზრს, ეს პატიმარი ითხოვს შეწყალებას და ნამდვილად ვთქვათ არის ყავს შვილები, არ ყავს, ავადარის არ არის და ასე შემდეგ. წინა ორი შეწყალებისას შეგვიმოწმებია, ანუ იყო ეს პრაქტიკა და გვითქვამს რომ არა, არ იტყუება, ნამდვილად ელოდებია მცირეწლოვანი ბავშვები ამა თუ იმ ქალს სახლში. ამ შემთხვევაში ამგვარი კონტაქტიც არ შემდგარა მარიამობის შეწყალებას და პირდაპირ მივიღეთ ხელმოწერილი აქტი პრეზიდენტისგან და შესაბამისად გათავისუფლდნენ მსჯავრდებულები, ხომ? რამდენად კანონიერი და სამართლებრივია აი განაწილება, ეხა გადანაწილება, თქვათ, ის ელოდება კანონმდებლებისგან გარკვეულ, არ ვიცი, ჩარჩოს თუ რეგულაციას თუ წესებს. განსაზღვრულად მისი გასაკეთებელია თუ შეუძლია დაავალოს, თქვათ, არ ვიცი, კიდევ სხვა უწყებას ან დამოუკიდებელ, რა ვიცი, ორგანიზაციას.
გუშინდალი მისი განცხადება იყო შემდეგი შინაარსის, რომ მას სურს პარლამენტთან თანამშრომლობა, გარკვეული სამუშაო ჯგუფის შექმნა და ამ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში პროცედურულად დახვეწა ამ მექანიზმის. პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლება გამოსილება და პრეროგატივა, როგორც თქვით, შეწყალება. თუმცა მე ვერ ხედავ პრობლემას იმაში, რომ საზოგადოების ფართო ჩართულობით თქვათ დაიხვეწოს და გასწორდეს ის ხარვეზები, რომელიც შეწყალების აი ამ მოქმედ მექანიზმს უკავშირდება და მათ შორის არის კრიტერიუმებთან დაკავშირებით, მათ შორის არის შეწყალების კომისიის წევრთა დაკომპლექტებასთან, ფორმირებასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც არის ასევე ფუნდოვანი და რომელიც საზოგადოებაში გარკვეულ შემთხვევაში და მათ შორის არა მარტო მოქმედი პრეზიდენტის, არამედ წინა პრეზიდენტის შემთხვევაში საჩენდა ხოლმე კითხვებს კონკრეტულ საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად არ მგონია პრობლემა, რომ თუნდაც პარლამენტთან თანამშრომლობით ეს საკითხები უკეთესად მოწესრიგდეს, მათ შორის მას აქვს ასევე შესაძლებლობა ცხადია, რომ ბრძანებულებით საკუთარი შეხედულებისამებრ მოაწესრიგოს ეს მექანიზმი ისე, როგორც ვთქვათ, მასწორად მიაჩნია, თუმცა გამჭვირვალობა ამ პროცესში და მაქსიმალური საზოგადოებრივი და დაინტერესებული ჯგუფების ჩართულობა ცხადია ამ პროცესს შესძენს მეტ სანდოობას და ეს არის შეიძლება შეფასდეს მხოლოდ დადებითად. რაც შეეხება ბოლო შეწყალებასთან დაკავშირებულ პროცესს, ბრძანებულებით გაწერილია, რომ შეწყალების კომისიის მოქმედების პირობებში აუცილებელია სხვადასხვა უწყებისგან, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროსგან, პენიტენციური სამსახურისგან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ინფორმაციის გამოთხოვა იმის თაობაზე, თუ რამდენად შეესაბამება სიმართლეს, მაგალითად მსჯავრდებულის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციისთვის. ჩვენ ნახეთ, რომ მეორე შემთხვევაში მარიამობის შეწყალებასთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს, იუსტიციის სამინისტროსგან თან არანაირი კომუნიკაცია ამის თავზე არ ყოფილა. ჩვენ ვიცით, რომ შეწყალების აქტი არის ინდივიდუალური აქტი, ანუ გამოიცემა მსჯავრდებულის მიმართ კონკრეტულად და არ არის ეს ამნისტია, რომელსაც აქვს საერთო მოქმედება. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ დეტალურად იყოს შესწავლილი მსჯავრდებულის არამხოლოდ ჩადენილ ქმედებასთან დაკავშირებული საკითხები, ვთქვათ, რა დანაშაული აქვს ჩადენილი, რა სიმძიმის, რამდენი რაოდენობით აქვს სასჯელი მოხდილი, არამედ ასევე ინდივიდუალურად მისი დამოკიდებულება ქმედების მიმართ, მისი ოჯახური მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ასე შემდეგ. ცხადია, თუ ეს პროცესი ამ შემთხვევაშიც არ ყოფილა დაცული და გათვალისწინებული, კიდევ უფრო ბუნდოვანი ხდება მისი მხრიდან აი ამ მექანიზმის გამოყენება. და კონსტიტუციურად ის, რომ ეს არის მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება, ანიშნავს იმას, რომ მან ეს უნდა გამოიყენოს თვითნებურად და ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, ვინაიდან კონსტიტუციური უფლებამოსილებაც გულისხმობს სამართლებრივი სახელმწიფოს მოთხოვნების გათვალისწინებით ამ უფლების და ამ მექანიზმის გამოყენებას.
ანუ მას ჰქონდა ამის უფლება, მაგრამ ამდენი კითხვა რომ გაჩნდა და ასეთი, ასე ვთქვათ, განწყობები და რეაქცია რომ გამოიწვია, უნებრივი ამას ჭირდება პასუხი. აი როგორი იქნება ეს პასუხი? ეს კი არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი თავად მექანიზმის ეფექტიანობისთვის და სამართლიანობისთვის სამომავლოდაც. და არამხოლოდ ამ პრეზიდენტის ვადის პერიოდში, თუმცა ხომ აი ის მორატორიუმის ვადაც თქვათ არ განსაზღვრა მან გუშინდელი განცხადებით და გაუგებარია ეს როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს. ასევე არ არის, ჩვენ ვიცით, დადგენილი მორატორიუმის გამოცხადებაც არ იყო საჭირო და ასეთი მძიმე, როგორ ვთქვა, მძიმედ მოსასმენი ინფორმაციის გავრცელება მსჯავრდებულებისთვის, უამრავი ადამიანისთვის, რომლის ერთადერთი იმედადაც შეიძლება რჩებოდეს სწორედ შეწყალების მექანიზმი, რომ მან, როგორც ის თავად აფასებს, ჯავრდებული სამართლიანობას მიაღწიოს. ამიტომ ესეც არ იყო აუცილებელი, რადგან არ არის დადგენილი, რამდენადაც ვიცი, რა სიხშირიდან რამდენი მსჯავრდებული უნდა შეიწყალოს პრეზიდენტმა. მას ამას არავინ უდგენს, შეუძლია მთელი წელი არავინ არ შეიწყალოს, ისე რომ მორატორიუმი არ გამოაცხადოს, მაგრამ ამ იმედის და მოლოდინის გაქრობაც ხო არ იყო არაფრის მომტანი, გარდა იმისა, რომ ბევრ ადამიანს, ასე ვთქვათ, დაამძიმებდა გულისხმობს ჯავრდებულებს და მათ ახლობლებს. თქვენ გამოაქვეყნეთ სტატისტიკა ბოლოს ჩათვლით, ხომ? ბოლო გადაწყვეტილების ჩათვლით შეწყალებული მსჯავრდებულებისა. ეს სტატისტიკა აჩვენებს, რომ 60 პირი არის შეწყალებული ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, თაღლითობა, მითვისების ბრალდებით, მუხლებით მსჯავრდებულები, 4 პირი საფინანსო საქმიანობის სფეროში, დანაშაულისათვის, მსჯავრდებული სამი მკვლელობისათვის, რვა ნარკოტიკული დანაშაულისთვის, ოთხი ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების დანაშაული, სამი ქრთამის აღებ მიცემა და ცხრა სხვა ტიპის მუხლები. არ ვიცი ახლა ეს რაიმე დასკვნის გამოტანის მკვეთრი არის, ასე ვთქვათ, მეტობა, ქურდობა, ძარცვა, ჩაღობა, თაღლითობა მითვისების ბრალ მუხლებით მსჯავრდებული პირების და შეწყალებულთა სიაში 60 პირი. ყველაზე მეტი ადამიანი. მეტყველებს რამეზე არ მეტყველებს, არ ვიცი, ესეც პრეზიდენტის გადასაწყვეტია, ვინც იქნება და როგორიც იქნება ის, ხო?
დიახ, ჩემთვის ამ სტატისტიკაზე, აი ამ შეწყალებულ პირთა სტატისტიკაზე მნიშვნელოვანი არის ის მონაცემები, თუ რაოდენობის მჯორდებულმა მიმართა პრეზიდენტ შეწყალები და ეს არის 4500 ადამიანი დაახლოებით. ეს ნიშნავს იმას, რომ მჯორდებულებს აქვთ უკანასკნელი შესაძლებლობა აი ამ მექანიზმით გარკვეულწილად სამართლიანობას მიაღწიონ და შეწყალების მიზანი არ არის მხოლოდ ის, რომ შეიძლება მართლმადიდებლობა განხორციელდეს და ხარვეზიანად და ეს გამოსწორდეს, არამედ შეიძლება იყოს ისიც, რომ მსჯავრდებული ბოლომდე აცნობიერებს ჩადენილ დანაშაულს და მიაჩნია, რომ მან დაიმსახურა მეორე შანსი. შესაბამისად, ამ ადამიანებისთვის მიმაჩნია, ფიქრობ, რომ ყველაზე მძიმე არის მორატორიუმის გამოცხადება შეწყალებასთან დაკავშირებით და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ დაიძრას პროცესი, რისი მიღწევას პრეზიდენტს სურს, შეწყალების მექანიზმის პროცედურის დახვეწასთან დაკავშირებით, იმისთვის, რომ მსჯავრდებულები, რომელთათვის ეს შეწყალების მექანიზმი არის ბოლო შესაძლებლობა სამართლიანობის მიღწევის, მათ ეს იმედიც არ წაერთვას.
და აუცილებლად დასჭირდება მას ჯგუფი ადამიანების, რომელსაც ენდობა პრეზიდენტი, დაეხმარებოდნენ მეტი, ასე ვთქვათ, მეტი გადაწყვეტილების მიღებაში. სავარაუდოდ ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმია მართლაც და ეხება კონკრეტული ცალკეული ადამიანის ბედს. ძალიან დიდი მადლობა ანინას რაშვილს, EMC-ის იურისტი მკვლევარი გახლავთ ის. მადლობა თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.